Ek slaan my oog op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Jou bewaarder kan nie jou voet laat wankel nie, en jou bewaarder sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Amen. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Bewaarder van Israel, ons bid om u genade en u vrede op grond van die werk van u seën en die Heilige Gees. Amen. Bly saam met my ons geloof, die geloof waartoe ons tot die dood toe sal stry. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Meendels, kom nou te staan voor die Here se wet, maar jy kan eers saam met my blaai na Psalm 40. Psalm 40 se eerste 10 verse en daarna die wet. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik, opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. En hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onze God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. Groot dinge het U gedoen, Here my God. U wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met U vergelyk word nie. Ja, wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. U het geen behaag in slagoffer of spysoffer nie. Ore het U vir my gegrawe. Brandoffer en sondoffer het U nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit my voorgeskrywe. Ek het lus, o my God, om U welbehaag te doen, en U wet is binne in my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie. Here, U weet dit. Maar vir al vers 9, ek het lus, o my God, om U welbehaag te doen, en U wet is binne in my ingewande. Naam is saam dan die wet, die Here wat met ons praat uit sy wet, soet ook ons eie levens meet. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onrou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing ook saam uit Psalm 40 wat ons saam gelees het, verse 3 en 4. Ek hou dit vir u voor. Eerste deel van vers 3: Grootmagtig was u daad. Hoe meld my mond u wonder so oneindig ryk? Wie is op aarde aan u gelyk? Wie kan, o Heer, u grootheid ooit deurgrond? En vers 4: net om die wil te doen soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan nie. Dit klaar van my geteken staan, dit wil ek, Here, van ganser harte soek. Ek bied u hart en hande in willige offerande. Al wat ek is en het, diep in my ingewande, waar liefde en ywer brand, daar dra ek die heilige wet. Psalm 40 vers 3 en 4. Saam. Ons almagtige Vader, is vir ons wonderlik, is vir ons lieflik, is vir ons mooi, dat ons so saam mag kom in die huis, dat ons so saam by die voete mag kom sit. Is vir ons wonderlik om te weet dat ons U aanbid, U wat nog altyd was en vandag is en ook nog altyd sal wees, U die almagtige wat tot in ewigheid en van ewigheid af bestaan. Dit gee ons troos en dit gee ons hoop, dit gee ons rustigheid in 'n wêreld wat so gejaag is. Het gee ons een sekerheid en een vastigheid wat baie nie het nie. En daarvoor wil ons die dank, Vader. En ons baie wat op soek is en wat nooit vind nie. Wat in hierdie lewe altyd sal rondswerf. Wat in hierdie lewe nooit hulle tuiste by u sal vind nie. En is tragies en is hartseer. Ons bid en ons vra dat u almal wat u nog nie ken nie, almal wat nog rebels hulle vuiste voor u gesig swaai, Ons vra dat U hulle harte van klip sal uitdruk en vir hulle hart van vlees sal gee. Vader, ons bid ook vir die woordverkondiging wat hier plaasvind vanoggend, maar ook oral oor. Ons baie plekke waar dit nie so vreedsaam is soos dit hier is vanoggend nie. Ons bid eerstens dat die woord suiwer verkondig sal word en tweedens dat daar waar gevaar is, dat U die kinders ook sal toevou in die hande. Sodat hulle U troos mag ken, sodat hulle rustig mag raak by U. Ons dank U, Vader, vir al ons seëninge. Ons het verskriklik baie. Ons baie van ons wat nie eens kan sê hoe ons geseën word elke dag nie. Want U sorg tot op die fynste detailkie. Selfs wanneer ons dit nie raak sien nie, en selfs wanneer ons nie dankie sê nie, en selfs wanneer ons nie daarvoor vra nie, sorg U. Elke dag. Ons het nog nooit tekort gekom nie. Vader, ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. U sien tot diep binne in ons hart. U ken ons gedagtes. U sien selfs die diepste roeringe van ons hart. Daai gedagtes wat ons vir almal wegsteek, soms vir onsself ook. My Vader, ons vra dat U dit genadiglik deur U Gees in ons sal doodmaak. Daai sondes wat ons so wegsteek, wat ons dink ons verborge kan hou van U. Maak dit dood in ons. En gee ons ook die insig en die wysheid om ons eie sonde te kan raak sien en dan dit by U te kom bely. Gee dat ons nie dwaas sal wees en sal dink dat ons dit in wegsteek nie. Vader, al hierdie dinge vra ons nie omdat ons dit verdien nie. Ons vra dit alleen omdat Christus verdien het om gehoor te word. Amen. Gemeente, ons gaan nou saam lees uit die tweede brief van die Tessalonisense. 2 Tessalonisense 1, maar voor dit eers Heidelbergse Katechismus Sondag 16 vraag en antwoord 44. Ek gaan dit vir u voorhou en daarna gaan ons saam sing uit Psalm 69 vers 1, 2 en 9 voor die woordverkondiging. Ek hou vir u vers 2 voor: meer as die som wat ek kan tel en meer as my geringe krag vermeerder hulle in tal en mag wat my onskuldig neer wil vel. Hulle laat my sonder oorsaak boet, dit jaag en storm deur my gemoed. Sondag 16 uit die Heidelberger, vraag en antwoord 44, vraag: waarom volg daar neergedaal het na die hel, dis nou uit die apostolikum, soos ons het net nou bely het. Dan antwoord ons, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos, dat my Here Jesus Christus my deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gelei het, van die helse angs en pyn verlos. Gaan het weer vir voorhou, so dat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos, dat my Here Jesus Christus my deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral in die kruis gelei het, van die helse angs en pyn verlos het. Hy het ons daarvan verlos. Dan lees ons daarmee saam uit die brief aan die gemeente in Thessalonica. Die tweede brief, hoofstuk 1, 2 Thessalonicense 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van Thessalonicense, in God onze Vader en die Heere Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van onze God en Vader en die Heere Jesus Christus. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolgelinge en die verdrukkinge wat julle verduur. 'N teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele, in vuur en vlam wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag. Want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onze God julle die roeping waardig mag ag en dat hy alle welgevalle aan wat goed is en alle werk van geloof met die krag volkome mag maak, sodat die naam van onze Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in hom ooreenkomstig die genade van onze God en die Here Jesus Christus. Hiermee saam lees ons weer vers 9, ons fokusvers. So dis nou fokus op die wat nie glo nie, die wat na die Here nie luister nie en wat die evangelie verwerp. Dan staan daar, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Maar kom ons sing eers saam. Gemeente, net weer ons fokusvers. Hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Ons lees al van vroeg in die Bybel van die aangesig van die Here. Maar dan lees ons dit eintlik in 'n negatiewe sin, want ons lees dit hier oor Adam en Eva, wat hulle self verberg het voor die aangesig van die Here daar in die tuin. Dit was natuurlik weens hulle sonde dat hulle weggevlug het van God se aangesig of voor sy aangesig. En ons lees dit ook van Kain. Kain het weggegaan, weg na die land Nod en ook dan weg van die aangesig van die Here. In ander woorde, hy het die gemeenskap met die Here afgegee. Ag, en dan kan ons baie voorbeelde noem. Ons kan byvoorbeeld dink aan Abraham wat die volgende oggend terug is na die plek waar hy die aangesig van die Here voor die aangesig van die Here gestaan het en toe hy met die Here eintlik heilig onderhandel het oor Sodom en Gomorra. En dan kan ons dink aan Jakob. Jakob sê van Pniel dat hy God van aangesig tot aangesig gesien het en tog sy lewe gespaar. Die priesters byvoorbeeld, van hulle is gesê dat hulle voor die aangesig van God dien. Want hulle staan daar voor die verbondsark. Dit is dalk ingeskei met die gordyn, maar nog steeds dien hulle God. Hulle staan voor sy aangesig. Dink ook aan die priesterlike seën. 'N seën waar in die aangesig van die Here sentraal staan. Die Here sal jou seën. Die Here sal laat sy aangesig oor julle skyn. Hy verhef sy aangesig oor julle. Maar dink veral ook aan die psalms, gemeente. Die psalms is vol van die aangesig van die Here. Die verlange na sy aangesig. Die verlange om sy aangesig selfs te sien. Dink byvoorbeeld aan Psalm 11 vers 7. Die opregtes sal sy aangesig sien. Van Psalm 13 beleef die gelowige verwydering van die Here. Hoe lank sal u vir my u aangesig verberg? Psalm 17. Maar ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou. Die gelowiges in die Ou Testament het geweet dat hulle God se aangesig gaan sien. Maar dit is vir ons vreemd. Hulle het daarna verlang. Dit is eintlik ondenkbaar, maar deur die geloof het hulle dit tog geweet. Psalm 27 is weer 'n uitroep dat die Here die digter nie sal verlaat nie. Verberg u aangesig nie vir my nie. Psalm 41 bevat weer byvoorbeeld die heerlike troos van ewige gemeenskap. Hoor wat staan daar. U stel my voor u aangesig vir ewig. Ek sal vir ewig voor u aangesig leef. In gemeenskap met u. Dawid sing in 'n psalm van groot skuldbelydenis, sondebelydenis, Psalm 51, daar bid hy, verberg u aangesig vir my sondes. Met ander woorde, moet my sondes nie meer sien nie. En dan net bietjie verder, verwerp my nie van u aangesig nie, verstoot my nie. En so kan ons vir ure en ure dink aan al die gedeeltes wat handel oor die aangesig van die Here. Nou ongelukkig, gemeente, het meeste van ons vertalings hierdie woord uitvertaal. Dit is tragies, dit is hartseer, maar hulle die woordjie aangesig gaan vertaal met teenwoordigheid, die Here se teenwoordigheid. En ons heeltemal begrip daarvoor, want wanneer ons praat van die Here, wanneer ons lees van die Here se aangesig, dan lê die klem wel baie besonder op die verbondsgemeenskap wat daar tussen ons en hom is. En daarom word hierdie woordjie teenwoordigheid gebruik. Maar nou is die redenasie daar agter dat die woord voor die Here se aangesig of om voor die Here se oë te wees is eintlik maar 'n Hebreëse spreekwyse. So dit is bietjie verouderd, is nie heeltemal deel van ons kultuur nie. En dit sou beteken, byvoorbeeld, as jy voor die aangesig van die koning te staan kom, beteken dit dan dat jy in sy teenwoordigheid is. En dan sou hulle sê, wel as dit nou oor God gaan, is dit dieselfde. Die redenasie is, ons het te make met 'n antropomorfisme. Nou, dit is 'n groot woord. 'n Antropomorfisme beteken dat God, wat gees is, menslike ledemate het. Daar word van hom gepraat in mensgelyke taal, asof hy arms en bene en voete en aangesig het. En so redeneer die mense. God is gees, hy het ons nie sulke ledemate nie. En daarom moet ons aangesig vertaal met sy teenwoordigheid. Maar dan is ons op gevaarlike terrein om oor Here te dink en om oor Here te praat op 'n ander manier as wat die Bybel ons leer. Die Here sê vir Moses uitdruklik, ek het 'n aangesig. Hy sê vir hom daar op die berg, hy sê, ek sal by jou verbygaan, jy kan my van agter sien, en ek sal jou toehou in die skeer, maar jy kan nie my aangesig sien en bly leef nie. Nou moet ons dit verstaan, gemeente, dis heilige grond waar ons hier is, dit gaan bo ons verstande uit, maar kom ons bly by die taal van die Bybel. Dis al wat ons moet doen, al gaan dit ons verstande te bowe. Maar God openbaar dat hy 'n aangesig het. En nou wil ons al die vrae vra, maar God is gees, hoe kan hy gesig hê en los die vrae? Bly net by die Bybel. Ons aanvaar hierdie verborgenheid dat God 'n aangesig het, nog meer as dit, dat sy aangesig selfs gesien kan word. Ons lees dit in Openbaring. Die hoogtepunt van Openbaring, weet jy wat is die hoogtepunt van die kerk? Die hoogtepunt van die kerk, die hoogtepunt is, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde geskrywe staan. Dis waarop het alles uitloop, ons sal sy aangesig sien. Het God 'n aangesig? Ja, die Bybel sê so. Dis nie 'n blote antropomorfisme nie, maar dit is 'n verborgenheid, dit is so. En wanneer ons van die woord teenwoordigheid praat, kan dit baie maklik verwarrend wees, want ons moet onthou dat God ook alom teenwoordig is. Orals teenwoordig. So nou kom ons by die vraag, is daar dan 'n plek waar hy nie sou kon teenwoordig wees nie? Die antwoord is nee. Daar kan nie 'n plek in die skepping wees wat hy nie teenwoordig is nie. Maak ons nie sin nie. Want die ganse skepping bestaan op grond van sy magtige alomteenwoordigheid. Of anders gesê, die skepping bestaan deur die onderhouding van die Heilige Gees. Nou waarom moet ons hoor van God se aangesig? Want gemeente, dan kan ons iets hoor van wat Godverlatenheid beteken. Ons kan nie die Godverlatenheid deurvors nie, gemeente, ons sal nooit verstaan wat dit is nie. Ons sal nooit verstaan nie. Ons sal in die ewigheid ook nie verstaan wat dit is om Godverlate te wees nie. Daar is een ding wat 'n gelowige selfs in die heerlikheid nie gaan ken nie, selfs wanneer hy daar saam die Here wandel, gaan hy dit nie ken nie. Een ding wat vir hom verborge bly. Ons gaan sien, maar ons gaan nie verstaan nie. En dis die hel. Dis God se straf. Maar dis wat Christus aan die kruis uitgedra het. My God, waarom het U my verlaat? Dis na die 3 ure duisternis. En nou kan dit 'n mens maklik verwar wanneer ons na die apostolikum luister, soos ons nou gedoen het, dat ons lees, hy is begrawe, en dan lees ons, hy het neergedaal na die hel, so asof het kronologies is. Maar dit is nie kronologies nie, dit is 'n uitdrukking van sy vernedering. Met ander woorde, die dieptepunt van Christus' vernedering is sy godsverlatenheid. Nou wat is hierdie godverlatenheid? In 2 Thessalonisense 1 werp vir ons bietjie lig daarop, daar lees ons van die gemeente wat vervolg is deur die ongelowiges, en dan troos, Paulus doen die vreemdste ding, hy troos die gemeente met die hel. Kan die hel vir ons 'n troos wees? Is dit nie vreemd nie? Die hel kan vir ons 'n troos wees, definitief, ja. Want dan weet ons dat God regverdig is. Sou dit nie troosteloos wees nie, gemeente, as ons geweet het dat al hierdie verskrikking en al die geweld en al die bloedgieting en al die verkrachtings en al die kindermolesterings en al die moord, dit gaan maar net verby. Die Here sien dit nie, hy gaan daar niks doen nie. Dit sou troosteloos wees. Dit sou troosteloos wees. Daar is 'n wonderlike troos daaraan vir die gelowige dat God regverdig is, dat hy straf. Dat hy straf al die dinge wat ons genoem het. Dat hy straf al die onregverdigheid. Maar nou sê Paulus, Christus gaan kom. Hy gaan diegene wat julle verdruk, en hy gaan diegene wat God nie ken nie, en hy gaan diegene wat die evangelie verwerp, en wat julle doodmaak daarvoor, Christus gaan kom, en hy gaan hulle oordeel. Met sy heilige engele gaan hy wraak uitoefen. Nou, hoe gaan daar die wraak lyk? Vers 9 sê vir ons, hulle sal as straf ondergaan, hierdie woordjie, ondergaan, dis een durende woord, in die oorspronklike taal, dis een aanhoudende gebeurtenis, of een voordurende gebeurtenis, hulle sal as straf ondergaan, hulle sal as betaling ondergaan, kan mens ook vertaal, een ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van sy heerlikheid, en van die heerlikheid van sy sterkte. Weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Beteken dit met ander woorde, dat die Here nie daar teenwoordig is nie? Dis nie moontlik nie. Want die hel en die hemel is beide geskape plekke. Wat op die nuwe aarde gaan gebeur, is hierdie wonderlike ding, God kom woon op die aarde, het word hemel op aarde, God kom woon onder ons. En ons sal sy aangesig sien. Maar die hel is 'n geskape plek, dis 'n skepingsplek, en daarom is God ook daar. Daar kan geen skepping wees sonder God nie, en die hel is ook geskape. Het kan nie daar wees sonder God en sonder sy gees nie. Het klink dalk baie keer vir ons vreemd, want ons dink aan God verlatenheid, die hel is God verlatenheid, so God is mos nie daar nie. Maar dit is nie so nie, God is daar. Het word ook duidelik wanneer ons dink aan Godse straf. Godse straf is nie iets passief nie. Het is iets wat hy actief doen. God straf. Het is iets wat hy regverdiglik doen. Het is hy wat sy wraak uitgiet. Het is hy wat regverdig handel. Het is hy wat regverdig straf dit wat gedoen is. So hy gee elkeen sy loon. Het is nie passief nie. Die Here straf. En daarom kry mens ook weer iets van hierdie verborgenheid dat die mens in die psalm lees, in die psalms lees, dat die straf van God juist uitgaan van sy aangesig. En hier staan, dat die Here sy aangesig verberg. En toch lees ons dat die straf van God uitgaan van sy aangesig. Of byvoorbeeld Openbaring 20, dat die verskyning van God op sy oordeelstroon, dit staan so daar, daar is 'n groot wit troon, en dan staan daar, en die hemel en die aarde het weggevlug, en daar is vir hulle geen plek meer nie. In ander woorde, dit beteken, hulle gaan die toren van God probeer ontkom, hulle gaan probeer wegvlug van sy aangesig, maar hulle gaan sy toren nie kan ontkom nie. Hulle gaan nie vir hom kan wegvlug nie, hulle gaan nie vir hom kan wegkruip nie. En wat beteken dit? Dit beteken, gemeente, dat die Here, dat die oordeel van die Here nie iets passief is nie. Dit is nie 'n passiewe saak nie. Dit beteken dat die aangesig van God vir die gelowiges is 'n wonderlike, heerlike verlange en troos. Maar die verskyning van God se aangesig is so verskriklik vir die goddeloses dat dit hulle verblind en dat hulle sy aangesig en sy liefde nie meer kan sien nie. Die verskyning van God se aangesig is so verskriklik vir die goddeloses dat dit hulle so verblind dat hulle sy aangesig en sy liefde nie meer kan sien nie. Al wat hulle sien is toren. Dit is asof God sy rug op hulle gedraai het. Dit is eintlik wat gebeur. En dis wat met Christus aan die kruis uit gebeur. As hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Is dit verbondstaal? Dit beteken nie, God is nie daar nie. Dit beteken, u het my gelat los. U het my verstoot, u het my afgegee, u het my oorgegee. U het my laat gaan. U het my agter u rug gewerp. Die toren van God brand so verskriklik op Christus, dat hy God se aangesig nie kan sien nie. Hy sien net toren. Hy sien net woede. En is donker. Alles het losgeraak. In die laaste hoofstuk van die Dordtse leerreëls bely ons, die aanskoue van God se aangesig is soeter as die lewe. En die verberging daarvan is bitterder as die dood. Dit is erger as die fisiese dood, dis wanneer God sy aangesig vir jou verberg, of anders gesê, wanneer hy sy toren op jou uitstort, oor jou uitstort. En dis wat Christus in ons plek gedraai het, aan die kruis. My God, waarom het u my verlaat? Waarom? Waarom? Hoor jy daai waarom kom eintlik uit die hel uit? Waarom? Vir die eerste keer in sy lewe roep hy waarom? En is die verskriklikste waarom wat nog ooit gehoor is, wat nog ooit gevra is, is een waarom wat hierdie aarde in sy fundamente geskit het. Waarom? Het skit hierdie aarde in sy fundamente, want die hemelse Vader het sy aangesig verberg vir sy seun. Hy sny hom af van die hemelse verbondsgemeenskap. Nou is het opmerklik dat die Here hierdie uitroep van hom aanhaal uit die psalms. Hoekom doen Christus dit? Kyk, hy is mos eintlik die auteur van die psalms, dis hy wat die psalms geskryf het. En hy leer dit dan, hierdie psalms wat hy geskryf het, hy leer dit vir ons, hy leer dit vir sy bruid. Hy plaas dit in ons monde. Hy leer dit vir die kerk. En hy leer dit vir ons, sodat ons hier op aarde dit vir hom kan sing. Hy leer dit vir ons, dat ons verlange na hom en na die ewige bruilof opgewek kan word. Maar weet u, hoekom bid hy hierdie woorde uit die psalms uit? Hy sê daardeur, daar is by my geen opstand nie. Vader, daar is by my geen opstand nie. My Vader het sy toorn oor my uitgestort, maar ek het hom nie verlaat nie. Ek het hom nie verloon nie. Ek het hom nie afgegee nie. Hy het die Vader nie losgelaat nie. Al het die Vader hom losgelaat, hy het sy Vader nooit losgelaat nie. En dan brand God se toorn op hom, en dan sing hy. Dan sing hy die boek van die kerk, hy die lied van die kerk. Hy sing, my God, u bly my God, al haat u my. Al haat u my met alles, u is my God. Hy is end uit gehoorsaam gewees, liewe gemeente, hy was end uit gehoorsaam, ons Here. En dink ook hieraan, die offerdiere van die Ou Testament is nooit gemartel met die offer nie. Ja, dit was 'n verskriklike gesig, al die offers, al die bloed, maar hulle is nie gemartel nie, hulle is nie dood gemartel nie. Dit was 'n dadelike doodmaak gewees, en God het dit ook nie so toegelaat nie, want die diere het nie sy toren gedra nie. Die diere het nie sy toren gedra nie. Maar by Christus was het anders. By Christus was het anders. Hy het gelei. Hy het gelei en gelei en gelei en gelei. Is nie net 3 ure nie. Is nie net 3 ure van duisternis nie. Dit was 'n ewigheidse straf wat hy daar gedra het. Hy het gelei. Die Vader het al sy toren oor ons sondes op hom uitgestort. En daarom, geliefdes, wat is die troos hiervan? Wel, die troos is, dit kan vir ons in hierdie lewe nooit hel wees nie. Nooit. Nooit. Vir 'n ware gelowige kan dit nie. Ons sê dit soms, ons probeer daarmee dalk iets uitdruk van 'n verskrikking wat ons oorgekom het. Dan sal ons sê, dit was hel gewees. Ons moet dit toch nooit sê nie. Want het kan nie vir ons ooit hel wees nie. Ons sal nooit verstaan wat die hel is nie. Ons sal nooit weet wat die hel is nie. En ons dank God opreg daarvoor. Dat ons nooit, tot in die ewigheid toe, nie sal weet wat het is om hel te ervaar nie. Christus het dit in ons plek gedoen. Nee, daar staan in vers 10 van hierdie gedeelte die prachtige woorde, wanneer die Here verskyn, sal dit met ons heeltemal anders wees, die Here sal verheerlik word in sy heiliges, en hoor hierdie mooie woorde, hy sal bewonder word in almal wat glo. As jy die kerk sien en jy sien hierdie klomp gehavende, nietige klein mensies, en jy sien hoe hulle verheerlik word, en hoe dat die Here hulle in sy heerlikheid opneem, dan gaan God bewonder word. Dat hy dit aan sulke mense doen. En dat hy hierdie mense wat die hel verdien het, dat hy precies die teenoorgestelde doen. Dat hy hulle voor sy aangesig bring, sodat hulle sy aangesig sal sien. Psalm 17 vers 15 sê, maar ek sal jy aangesig in geregtigheid aanskou. Ons het dit net nou ook gehoor, maar dan staan daar, ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. Ek sal versadig word met u beeld. Wat moet dit nie wees nie? As ek wakker word, sal ek versadig word met u beeld. Wat moet dit nie wees om versadig te word met die beeld van God nie, versadig te word met die vettigheid van die aanskouing van sy aangesig. En dis die belofte waarmee ons leef, liewe gemeente. Nie net die belofte van God sy alomteenwoordigheid nie, oor nie. Ons sal sy aangesig sien, met ons eie verheerlikte oë, van aangesig tot aangesig sal ons hom ken. Volkome gemeenskap. Ons sing het in die psalms, in die psalm, Gods vriendelike aangesig, Gods vriendelike aangesig, straal vrolijkheid en lig, deur duisternis en smarte, vir alle opregte harte. Gods vriendelike aangesig, straal vrolijkheid en lig, deur duisternis en smarte, vir alle opregte harte. En is waar. En weet u, hoekom is dit waar vir elke gelowige? Want ons Here Jesus Christus, het daar in die kruis uit van Golgotha gehang. Amen. Gemeente, ons sing saam uit Psalm 22, vers 1, 3, 7 en 9. Dis 'n aangrypende psalm. Is ook waar hierdie aanhaling waarvan ons gepraat het van Christus uitkom. Voor uitskouwing van Christusse lyde. Psalm 22, ek hou vooral vir vers 3 voor. Maar ek is 'n wurm, 'n man nie meer nie, 'n smaad van wie deur spot sig my onteer. Laat dit maar oor, so roep hulle aan sy Heer. Laat dit maar oor aan sy Heer. My heilsverwagting krenk hulle met hoofgeskud en diep verachting van lipgebaar. Wat klaag hy so versla? Laat God hom red. Hy het mos in hom beha. Vertrou hom maar. Vers 3, dan ook vers 9. Waar ons die Here kan dank dat ons nooit die hel sal ken nie. Ek wil, o Heer, u naam my loflied wy. In broederkring verkondig en bely hoe goed u my gewees het, hoe naby. Nakomelinge van Jakob, volk van soveel seëninge in Israel, geslag van gunstelinge, laat wie God vrees, uit altyd wyer kringe sy lof vertel. Psalm 22 vers 1, 3, 7 en 9. En daarna bid ons saam. ons liefdevolle Vader. Dankie dat ons nou u woord mag hoor. Dankie dat ons mag hoor van ons verlossing. Ons verlossing wat die ondenkbare is en nie die normaal nie. Ons verlossing wat die vreemde is. Want hoe kan dit? Hoe kan 'n wurm, 'n mot, wat sy vuiste swaai vir die Here, sy skepper, want in alles heeltyd rebels wil wees teen die een wat hom gemaak het, hoe kan so een gered word? Wat verdien hy anders as die hel? Maar Vader, vanoggend is ons bly, vanoggend is ons getroos, vanoggend staan ons verstom vir ons redding. Ons staan verstom vir dit wat u vermag. Ons kan het nie glo nie. Dat ons, wat niks anders as die hel verdien nie, u aangesig sal sien. Dat ons dit nooit sal ken wat het is om Godsverlate te wees nie. Ons dit nooit sal ken wat het moet wees om in die hel te wees nie. Ons het nie die regte woorde om ons dankbaarheid uit te spreek nie. Dat u die seun, vir wie u oneindig lief is, die eie seun, met wie u nog altyd in ewigheid in verbondsgemeenskap saamgeleef het. Ja, daardie seun het u gestuur. En reeds in sy menswording het hy verneder geword. Reeds in sy menswording klim hy van sy troon af, van heerlikheid. En dan verbrysel u hom aan die kruis. En stoot u hom weg. En sny hom af van daardie verbondsgemeenskap. U wat die eie seun so lief het, en die seun wat u so lief het. Dit is die onverstaanbare, die ongelooflike wat ons nooit sou kon dink nie. Ja, Vader, elke keer as ons Sondag behoort ons eintlik te hoor hoe daar nog 'n hou op die kruis val. Hoe die spyker nog 'n bietjie dieper ingeslaan word in ons Here se hande en voete. Ons vra dat U ons sondes opreg sal vergewe, dat U ons ook 'n opregtheid van hart sal gee, dat ons werklik sal berou toon oor ons sondes. Dat ons mag weet wat het gekos. Dit was nie net aardse lyding nie. Dit was nie net mense wat ons Here gespot het en gespoeg het en geslaan het nie. Dit was U toorn oor hom. Heilig ons, maak ons rein, leer ons U weer, sodat ons U naam mag groot maak, sodat ons U mag dien soos wat U vra. En sodat ons al hoe liewer vir U mag word en U al hoe meer mag ken. Vader, ons bely ook dat daar baie is wat ook so mag voel, wat ook saam met die psalmdigter uitroep: my God, waarom het U my verlaat? In modderige sluik het ek ingegly. Vader, vat hierdie mense aan die hande, Vader. Trek hulle uit die modderige sluik uit. Maak hulle skoon, droog hulle af en veer die trane van hulle oë af. Want ons aardse leiding nou is rarig van korte duur. Binne hulle oogwink is dit verby. En ons iets wat vir ons wag, iets heerliker, iets liefliker, iets wat ons nie kan beskryf nie, wat vir ons eendag wag, 'n heerlike erfenis. God onder die mens, waar ons U van aangesig tot aangesig gaan ken. Ja, gee al die wat trane op die wange het, gee hulle vreugde, gee uitkoms waar daar nood is. Vader, ons vra ook U seën af oor die res van hierdie sondag, oor die eredienste wat nog moet plaasvind, en ook van ons rustig by die huis met ons gesinne en ons familie kuier, en ook daar getuienis mag wees van U genade, getuienis mag wees van die vreugde wat ons in U het. Amen. Gemeente, ons gaan nou oor na die diens van barmhartigheid, waar jy offergawes en gereedheid kan bring. Dit word by die deure opgeneem. Daarna sing ons saam, ons sing nou saam uit Psalm 32, is ons slotsang, vers 1, 5 en 6. Ek hou vir jy vers 1 voor. Welsalig wie van skuld en straf ontheer. Hier is ons gemeente, hier is ons wat sing. Sing saam, welsalig wie van skuld en straf ontheewe. Die woord mag hoor, ons hoor, jou sondes is vergewe. Die woord mag hoor, jou sondes is vergewe, want God, wat groot is in barmhartigheid, het hom vergewe en skeld die skuld hom kwyt. Welsalig wie die Heer geen enkel stonde toereken wil, die boosheid van sy sonde, en wie sy gees van alle valsheid vry, voor God ootmoedig al sy skuld bely. Hier is ons wat sing, kom sing hartlik saam, Psalm 32 vers 1, 5 en 6. Kom ons bid om die seën van die Here. Vader, sal U ons seën en ons behoed. Sal U U aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Sal U U aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.